Like the beat, beat, beat of the tum-tum, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day.
Pois con esta música, non sei se decir relaxante, damos a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois home, hoxe unha sintonía ben diferente, por qué?
Hoxe da gusto entrarmos así, de feito, un case quedaba mellor calado, non? Escoitando aí a Frank Sinatra cantar esa maravilla de canción. Escoitábamos esa canción non precisamente por Frank Sinatra, porque a voz de Sinatra, por suposto, está ben, non? Se te alcuman a voz, será por algo, pero a mí máis que a voz de Sinatra, porque eu esta canción escoitei en moitísimas versións diferentes a cargo de artistas de todos os estilos. A mí o que me gusta por si propia, por si mesma, é a canción. E de quen imos falar hoxe é precisamente do autor dese tema, de Night and Day, unha das cancións máis famosas do seu repertorio, unha das cancións máis famosas do que se deu en chamar The Great American Songbook, algo así como O Gran Cancioneiro Americano. Iso veñen ser unha serie de... unha recompilación de cancións, obra de grandes compositores musicais, e que forman parte, algo así como do patrimonio musical dos Estados Unidos, a fin de contas o patrimonio musical de Occidente, ¿no? Digamos, da primeira metade do século XX, cancións que se acabaron convertendo en estándares, en clásicos que sobreviven ao paso do tempo. E o compositor desta canción forma parte daquela... eu diría que se pode meter algún nome máis, non, pero prácticamente trindade de grandes autores da canción americana. Un deles era Irving Berlin, outro era, ai, estaba a fallar a memoria agora, era un trío, estaba Irving Berlin, quería deixar para o final, por suposto, George Gershwin, por suposto, George Gershwin, quería deixar o misterio para o final do noso protagonista, George Gershwin, a quen algún recordarán, pois non sei, Rhapsody in Blue, non? Aquela especie de ópera jazz. E finalmente, agora sí, chegamos, Cole Porter, un compositor excelso, un talento prácticamente incomparable, compuxo centos e centos e centos de temas, non todos eles, pero sí un bo feixe, podería dicir que hai polo menos 15, 20 temas de Cole Porter que tempo despois, tanto tempo como 50 anos despois da súa morte, porque hoxe nos lembramos del, xa que en data de 15 de outubro de 1964 finaba, pois máis de medio século despois da súa morte, se seguen cantando con frecuencia. E intérpretes famosos, coñecidos, volven as súas cancións, sempre teñen novos matices diferentes, elevannos a... nos dan certa sensación de acougo que dicías ti antes, así, música tranquila, que un pouco nos leva a soñar como cun mundo mellor, non? Parecía que tempos máis felices, dende logo máis felices tal vez dos que vivamos hoxe globalmente. Pois ben, esas estampas dun tempo feliz, foi as que gardou Cole Porter nun cancioneiro que compuxo durante a súa vida, unha vida ben, gozosa, non? Podemos dicir en certa maneira, aínda que un pouquiño atribulada ao final até o seu pagamento hai hoxe 50 anos.
Pois, Manuel, a verdade é que, sen ninguna dúbida, sempre recoñecemos máis doadamente aos intérpretes, non? Aos cantantes como Frank Sinatra, pero hai compositores que tamén pasan a historia, incluso, non sei si todo mundo, pero Cole Porter é ben coñecido.
Cole Porter ten que ser ben coñecido por todos, as súas cancións, pois esta que escoitábamos, Night and Day, é moi famosa, ten outras cancións que cantou o propio Sinatra, moitos saberán esta de I've Got You Under My Skin, I Get a Kick Out of You, My Heart Belongs to Daddy, You're the Top, en fin, moitas e moitas e moitas cancións que a maior parte delas foron extraídas dos musicais que Cole Porter compuxo para Broadway. Unha traxectoria a que o levou a ser autor de números musicais ben particular, porque se repasamos a vida de Cole Porter, é ben curiosa. Él, hai que dicir que non foi, a diferenza de algúns dos seus compañeiros de xeración e de compositores, él non tivo, non viviu apuros, non, viviu unha vida ben acomodada, porque Cole Porter, que naceu en Periu, que non en Perú, aínda que se escriben igual, Periu é unha localidade de Indiana, do estado de Indianápolis, nos Estados Unidos. Él era o neto do home máis rico de todo o estado. O seu avó, que era James Omar Cole, J.O., así o coñecían, era o home máis rico de Indiana. Era un home que facía negocios co carbón, era un especulador, e fixo unha enorme fortuna. Entón, cando tuvo o seu único neto, que foi Cole Porter, decidiu que tiña que converter nun home respectabilísimo. E por iso, dende ben noviño, o mandou ás mellores academias para que se fora formando unha carreira, forxando unha carreira para ser un abogado de enorme prestixio. Tal vez, quen sabe, pois para preservar no futuro os negocios de seu avó. O que non sospeitaba, tal vez, o gran patriarca da familia é que o seu neto tiña uns obxectivos ben diferentes. Dende moi novo, alentado pola súa nai, demostrou interese na música, e aínda que foi ás mellores escolas e academias para estudar, e foi bo estudante, a él o único que lle importaba de verdade era coller os seus instrumentos, coller o seu piano, e poñerse a cantar e compoñer. Tanto foi así que pasou parte da súa formación en Yale, sabemos, un dos grandes centros académicos dos Estados Unidos. Ben, diz que na etapa de Yale, tan só naquela etapa, Cole Porter, estamos a falar de finais do século XIX, principios do XX, non o dixemos, naceu no ano 1891, só naquela etapa de estudante en Yale compuxo 300 pequenas composicións, cancións diferentes. O curioso de todo isto é que algunhas delas se converteron en algo así como pequenos himnos, non, escolares, en Yale, que servían mesmo para animar aos equipos deportivos, non? E aínda se cantan hoxe en día, que é ben curioso, non? Son como himnos oficiosos da Universidade de Yale as cancións de Cole Porter, mesmo un século despois de que el pasara polas súas aulas. Despois de deixar Yale, foi á Escola de Leis a estudar dereito, como quería o seu avó, a Harvard, nin máis nin menos, pero ali o que lle seguía preocupando era a música. Foi así como, coa comenencia da súa nai, que axudou a agocharlle a verdade ao seu avó, Cole Porter deixou os estudos de dereito e se matriculou na facultade, seguía en Harvard, pero desta volta na facultade de estudos musicais, que de verdade era o que lle importaba.
A verdade é que probó de abogado a músico, seguro que pensou, se me torceu o neto.
Claramente, claramente. Con todo, hai que dicir que tal vez, non sei, Cole Porter teria sido un abogado magnífico, pero se cadra non transcendería para a historia da cultura popular como o logrou dedicándose a súa verdadeira paixón. Unha paixón a que se acabaría entregando, pois, por estes xiros que ten o destino profesionalmente, grazas a que, sendo un home ávido de experiencias e de creatividade, cando comezou a guerra, a Gran Guerra Mundial, entraron finalmente os Estados Unidos no conflito, xa ben ben cheos os campos de cadáveres, todo hai que dicilo, porque o conflito, sabemos todos, a celebrar o centenario este ano, comezaba no ano 1914, foi en 1917, cando Estados Unidos decidiu participar na Primeira Guerra Mundial, e daquela Cole Porter tomou a decisión, dixo el, de alistarse na Lexión Estranxeira, viaxou até París. A verdade dese propósito de Cole Porter aínda hoxendía non está clara, porque, malia que hai algún rexistro de que efectivamente el decidiu alistarse para combater coa lexión estranxeira, a verdade é que testemunhas da época din que el nunca chegou a militar como tal, non? É que o que fixo foi como moito conducir algunha que outra ambulancia polas rúas de París axudando en organizacións humanitarias. En fin, o que nos importa de todo isto non é se eran verdade ou non os soños militares de Cole Porter, é que cando rematou a guerra, el que estaba en París decidiu xa non marchar de París. Botou man do diñeiro que tiña desa villa de cartos que non se pechaba nunca grazas a ter familia millonaria e instalouse en París, onde comezou a levar unha vida de luxo, ouropel, de festa e diversión constante, e sobre todo algo ben importante, na que a moitos quilómetros da súa familia podía tamén expresarse tal e como era, porque o que tal vez non sabía a familia de Cole Porter, e imagino que nin sequera o seu avó, especialmente o seu avó, non sabía, é que él era homosexual. Unha condición que tentou agochar en boa parte da súa vida, inda que finalmente foi, era algo público e notorio, que por suposto, da nosa perspectiva hoxendía, sabemos que non era nada que ocultar, pero naquela altura, principios do século XX, pois aínda lle podía causar algún que outro problema. A sorte para Cole Porter foi que atopou unha compañeira de vida fantástica. Coñeceu no ano 1918 a Linda Lee Thomas, unha muller rica, potentada, que viña de padecer un matrimonio fatal, nefasto para ela, maior que Cole Porter, e que chegou unha especie de acordo de convenencia, polo cal os dous decidiron casarse. Comprendíanse, queríanse moito, eran un apoio o un pro outro. A ela, ter ao lado a un home de tanto talento como Cole Porter permitíalle, en certo modo, manterse nunha posición preeminente nos círculos da alta sociedade, non ser un pouquiño centro da festa, en certo modo, e a Cole Porter, aparte de ter a seguridade non económica, que xa non precisaba moito da súa muller, ademais da súa familia, tamén lle daba, digamos, unha cobertura a ollos pois do público de que él era un estreito home homosexual ou heterosexual, perdón, e que non participaba en ningún comportamento como daquela se consideraban pecaminosos. A relación de Linda Porter, que así se chamaría ao cabo tomar o apelido do seu marido, e Cole Porter, foi unha historia de amor ben particular que durou toda a vida deles, até a morte da súa muller. De feito, contase unha anécdota moi fermosa que di no leito de morte, ela lle dixo que vaites, que pasou, vivira unha vida feliz, pero a única mágoa que lle quedara era non ter sido famosa, porque lle gustaría que unha flor levase o seu nome. E conta a historia que Cole Porter, nos últimos días da súa muller, conseguiu que unha especie, unha variedade de rosa fose bautizada como a Rosa Lisa Porter, elevoulla o seu leito de morte para que ela a puidera ver antes de botar o último salouco.
Pois a verdade é unha historia persoal, non sei, non tan atribulada, como decías antes, como a doutros moitos cantantes, compositores, lembramos sobre todo as vidas deses artistas do jazz, non? Que habitualmente estaban marcadas polo alcohol, as drogas, a mala vida. Neste caso, non.
Neste caso, festa ou, para Cole Porter, a verdade é que non se privou de nada. Contase, dentro dunha vida de luxo, de bohemia e de extravagancia nos anos 20 en Europa, que durante a súa estadía en París e despois nunha posterior estadía en Venecia, que foi absolutamente delirante, na que alugaron o Carret Sónico, un dos pazos máis importantes que están no Gran Canal de Venecia, no que organizaban espectáculos nocturnos con malabaristas e trapecistas que cruzaban o canal e ali aluxaban a todos os artistas americanos que chegaban a Venecia. Din que por ali corría de todo, non? En materia de sexo, drogas, rock and roll, non, tal vez jazz ou música clásica, e alcohol, pero foron uns anos de bastante desfase para Cole Porter. Acumulou moitas experiencias, as mesmo tratou con Igor Stravinsky, porque a súa muller quería o levar por unha formación musical máis clásica, pero ele acabou desbotando todo iso, malia que fixo música para un ballet, cuxa partitura, por certo, se perdeu durante anos. A él non lle provocou mágoa ninguna, porque dixo que aquela música non lle interesaba moito, él quería facer música máis popular. A partitura parece ser que hai, aló polos anos 90, investigadores foron quen de recuperala e recompoñela. Él viviu aqueles anos estupendos en Europa, logo a Estados Unidos, e xa comezou a traballar para espectáculos de Broadway. Tivo, a verdade, éxito diverso, non? Algúns foron moi ben recibidos, outros non tanto, pero en todas e cada unha das obras que compuxo Cole Porter para Broadway e posteriormente para algunha película cinematográfica, algunha adaptación, en todas e cada unha daqueles libretos sempre saía unha canción, unha polo menos estupenda, das que quedarían na memoria de todo o mundo. A vida de Cole Porter foi tan celebrada e tan admirada, converteuse nun personaxe popularísimo, que até xa nos anos 40, con él en vida, filmouse en Hollywood un biopic que dirixiu Michael Curtis, nin máis nin menos, e protagonizou Cary Grant, aí é nada. Iso sí, non moi fiel a vida real de Cole Porter, porque o tema da homosexualidade non se trata en ningún momento, e tamén porque as críticas non foron moi boas, porque diría que Cary Grant interpretaba as cancións de Cole Porter cantando como se estiveran atropelando a un gato, parecía que miañaba, unha cousa terrible. En fin, máis recentemente houve algunhas versións cinematográficas, unha chamada de Lovely, por exemplo, que se trata con máis fidelidade, non a realidade da vida de Cole Porter, unha película recente, o seu papel interpretado Kevin Klein. Non moito máis que contar da súa vida, falando tan só as circunstancias da súa morte, ele levou unha vida gozosa até que, cando tiña alrededor de 40 anos, padeceu un grave accidente de cabalo. Un accidente de cabalo, caeu dun cabalo, mancouse moi gravemente unha perna, provocaríalle dores crónicas e numerosos problemas de saúde, até que xa na súa última etapa non quedou máis remedio que amputarlle a perna. Pero a última etapa de Cole Porter, xa danado pola morte da súa muller, danado polo seu estado de saúde cada vez máis precario, non tivo moito de alegre, acabouse recluindo na súa vivenda en Nova York, sen recibir visitas, sen participar de actos públicos, tivo algún recoñecemento que outro, pero pedía que ellos levasen o apartamento directamente, non quería participar en festas, non ía ás cerimonias dos Oscars, onde, por certo, nunca lle deron o premio, e finalmente faleceu dun problema renal no ano 1964. Hoxe en día, ali onde morou, ali onde viviu, lembranse as súas cancións, tamén no Hotel Waldorf Astoria de Nova York, onde residiu, se conserva na entrada o piano no que el tocaba música.
Pois, Manuel, non temos tempo para máis, para lembrar nesta aniversario a música de Cole Porter.
Sí, por supuesto, o mellor xa o dicía ao comezo, calar e escoitar a música. Imos ficar coa voz de Ella Fitzgerald, a música cantante, interpretando un dos clásicos de Cole Porter, Let's Do It, Let's Fall in Love. Fagámolo, namorémonos de novo, unha canción ben fermosa.
Manuel, con este tema despedímonos ata a semana que ven. Un saúdo.
Un saúdo.
Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. without means. Do it. People saying in Boston, even beans. Do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say. Do it. Oysters down in Oyster Bay. Do it.